COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Pois case que non se fala de outra cousa nas rúas de Santiago. Non é da sentenza do Constitucional sobre amnistía ou de Bertín Osborne como moroso de Facenda. Non. Todos estamos hoxe xa falando da calor.
Yo, cuando estoy en casa, pues no salgo, pero esta, o sea, semana que viene me voy a casa de mi abuela y ella tiene como una fuente muy grande y me refresco con el perro y ya está.
Sí, es que yo estoy en casa de mis abuelos y no hay piscina, entonces suelo ir a la playa con mi tía y mis primas.
Aunque haga mucho calor, se aguanta bien en el agua.
Sí,
en el agua.
Porque está muy fría aquí.
La brisa del mar también refresca un montón, claro. Entonces
agua
fresquita. Pues mucha agua.
A mí me estresa mucho, me agobia mucho, pero me gusta más que el frío.
Yo lo soporto bien.
La humedad es terrible. En Madrid, por ejemplo, se aguanta mejor, pero aquí es horrible.
¿Hay hora de calor? Pues a hidratarse bien y...
Non entre, vouche dar a previsión meteorolóxica para estes vindeiros días, pero que saibas que a gas na costa noroeste e norte de Lugo a calor vai ser abafante, sobre todo en zonas da metade sur, onde se activan avisos amarelos e laranxas. Pero coa chegada desta calor extrema, o operativo contra os incendios forestais activa tamén todo o seu potencial, con 7.000 profesionais, equipos de administracións e servizos de emerxencia de todo tipo preparados para unha campaña que, como sigan estas temperaturas, vai ser dura. E veremos tamén extensa e longa, porque o principal operativo vai estar ata o 30 de setembro. María José Gómez, conselleira de Medio Rural.
Que patrulla especialmente as zonas do sur de Galicia, especialmente na zona de Ourense, a maiores, pero a vixiancia é total e absoluta. Ao centro de coordinación e control, a ver, en lugar de paredes, hai pantallas que vixían en todo momento o territorio galego.
Pois os responsables de todo operativo lembran a cidadanía que nesta loita contra os lumes forestais estamos todos tomando medidas de precaución e sendo tamén vixiantes dos nosos montes. Diego Calvo é vicepresidente autonómico.
Que é o teléfono onde se poden levar a cabo pois calquer tipo de denuncia anónima acerca dunha conducta sospeitosa ou algo que nos que a calquer cidadán lle preocupe, non? Eu creo que eso, esa prevención, esa labor de avisar de que pode existir pues calquer problema en un momento determinado tamén é moi importante e queríamos facer un chamamento a que os cidadáns en xeral pois se sean cuidadores tamén do noso entorno, cuidadores do seu entorno.
O teléfono 085 está operativo as 24 horas do día para avisar de calquera lume e o teléfono 900-815-085 está tamén operativo se queremos ser testemunhas de actividade dos incendiarios. Novas coas que abrimos estes minutos de información de Galicia, Luz da Linterna, saúdos de Íñigo Landa. Agora sí, falamos xa da previsión meteorolóxica. Case 39 graus rozaron a cidade de Ourense hai pouco máis dunha hora. 35 superaron en Monforte, máis de 33 na cidade de Lugo, 32 en Santiago. Contrastan cos 28 de Marín, 26 de Vigo e Ferrol ou 24 da cidade da Coruña, mostrando que a calor está a ser e vai seguir sendo máis intensa no interior que na costa, pero ollo que suben as temperaturas por todo o territorio galego, aínda que os avisos por altas temperaturas serán mañá amarelos no interior da Coruña, sur de Lugo e boa parte da provincia de Ourense, agás na Conca do Miño, onde o aviso será laranxa por máxima xa mañá de 40 graus. E así mañá, máis incluso domingo, e tamén temperaturas igual de altas o luns. Vai seguir esta situación, que só quedará aliviada en zonas costeiras pola posibilidade de bretemas.
COPE Galicia.
Estar informado.
Por certo, será autopsia que determine as causas da morte dun bañista este mediodía cuxo corpo foi atopado aboiando nunha praia de Viveiro. Semella que un dos asistentes ao Resurrection Fest que fora a refrescarse que desgraciadamente atopou a morte neste baño. Un non sabe onde a vai a topar. Son as 8:06 da tarde, permiso en nada contoche a situación dunha residencia de maiores de Santiago onde se abrasan a 30 graus porque o aire acondicionado leva estropeado, ollo, 3 años.
Refrescamos el verano en tu tienda Cenor. Llévate ahora nuestro Combi Hire de 1,85 m con clasificación energética C, Inox, No Frost, Display Táctil y Wi-Fi con IA por solo 569 euros. Y te regalamos 48 latas de cerveza Mau. Refrescamos el verano en Cenor, tu tienda de confianza. Mau recomienda el consumo responsable, 5,5 grados.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya.
Patrocina Gadis.
Son 150 los mayores que residen en la residencia de Pontepedriña, en Santiago de Compostela, de titularidad de autonómica pública y gestión privada, e que por tercer verán consecutivo ven como os termómetros se disparan dentro do edificio a 30 graus e máis porque o aire acondicionado segue estropeado. Loli Fernández é presidenta do Comité de Empresa de Domusvi.
Dentro del edificio 30-32, sí. Las noches son tremendas porque eso hace un efecto invernadero, no solamente el día, sino las noches. Cuando hacemos el turno de noche, intentamos destaparlos porque sudan, porque es muy precaria su situación así con esta calor.
Una situación que denunciaban hay unos días dende o sindicato Uso e que levou a Xunta a tomar medidas para mellorar o benestar dos usuarios e o persoal. Segundo nos contan, instaláronse ventiladores e outros aparellos electrónicos para a refrigeración do aire en diferentes estancias do edificio, entre outras as zonas comuns e as de descanso. Ademais, hoxe mesmo estás instalando o novo equipo de climatización que estará operativo durante todo o verán, mentre se axiliza a tramitación do proxecto para a instalación dun completo sistema que permita controlar e regular durante todo o ano a temperatura do edificio. Medidas de seguro ben agradecidas, pero que non cubren todo o edificio, só as zonas comuns, polo que Loli facía esta pregunta.
Un edificio moderno que se ha estropeado, pues non sé qué pasa, que non se está arreglando. Parece ser que la avería es algo costosa, pero no sé cuánto cuesta una vida humana, es que no lo sé. Entonces, ¿qué precio le ponen ellos?
Pues esperemos que las medidas adoptadas palíen al menos algo a las altas temperaturas de esta residencia de mayores de Santiago y que la solución definitiva no se demore más. Deixame agora que fagamos algo de memoria, sobre todo para los que, como a mí, escoitamos a lo a mediados de los años 80, escoitar falar por primeira vez de Greenpeace cando botes desta organización ecoloxista e pesqueiros galegos se poñían debaixo dos buques que estaban soltando bidóns con material radioactivo a 600 km a oeste das nosas costas, xogándose a vida, pero conseguindo finalmente que países como Gran Bretaña, Bélxica ou Holanda deixaran de botar o seu lixo radioactivo nas augas do Atlántico. Pois ben, unha expedición do buque oceanográfico Latalante ven de localizar un milleiro deses bidóns, que é unha parte ínfima din de do que alí hai, porque se calcula que foron botados durante 4 décadas, máis de, ollo, 220.000 bidóns con residuos nucleares. Unha campaña da que a Xunta pediu información ao Consello de Seguridade Nuclear Español e a deputada galega Rosa Quintana ao Goberno de España no Congreso.
Porque nos resulta sorprendente habernos enterado a través de los medios de comunicación de algo que por lo menos es muy impactante. Necesitamos saber a través del Gobierno qué conocimiento tenían de esta investigación, qué repercusiones puede tener tanto en el medio ambiente como en la cadena alimentaria.
¿E qué dio el Gobierno de España sobre esta campaña de localización de esos bidones radiactivos? Pues poco, salvo que están en contacto con él. Es Pedro Blanco, el delegado del Gobierno en nuestra comunidad.
Con él es para que nos vayan informando efectivamente de cuántos hay, de qué tipo y cuál va a ser la solución que pueda darse.
Na crónica de sucesos, fueron 4 individuos detidos en Galicia en operación contra distribución de pornografía infantil que conocimos hoxe. Entre los detidos, un deles, un ourense, xa que se descargaba os arquivos aproveitando unha wifi pública dun local de hostelería que frecuentaba. E con asuntos máis agradables, aínda que o de atopar que faceres para os rapaces estes días de vacacións, mentres pais e nai seguimos traballando, non é tarefa doada nin barata, temos que falar dos campamentos de verán que mudaron a vida dunha nai, e dun fillo na cidade de Ourense, Juan Maceiras.
Os campamentos de verán supoñen unha forma ideal de pasar as vacacións para os nenos e unha alternativa para os pais por poder conciliar a vida familiar e laboral, pero pode supoñer tamén un cambio máis alá na vida dun neno. É o caso de Marcos, aos 7 anos. A súa nai Lara decide apuntalo durante o mes de xuño, empeza a ver un cambio no seu fillo e así o contaba en Cope Ourense.
Al ser introvertido, al ser el pues un poquito tímido, sí que es cierto que estaba como un pouco apagado. Llegamos aquí y sobre todo el profesorado de Cisneros fue el que más ayudó para que él tuviese una autoestima distinta, o sea, para que él empezase a creer en él. Y eso para mí como madre, como veréis, es fantástico.
Lara sinalou que foi moito máis cunha diversión para o seu fillo e xa prepara con ilusión para participar dende o vindeiro 1 de xullo nunha nova edición do campamento de verán que cambiou a vida do seu pequeno.
Grazas, Juan. Rematamos con música. O son do ar, un dos moitos himnos folk que Luar na Lubre vai deixar para a historia da música galega. Banda que xunto co escritor Víctor Freixanes, o empresario Emilio Pérez Nieto, a médico de familia Rosa Rodríguez Álvarez e a Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica serán condecorados mañá coas medallas Castelao, un dos recoñecementos máis importantes que otorga a comunidade galega. Segue a Linterna con Ángel Expósito.